Halo, pendengar podcast Lentera Literasi, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen kembali, tentunya dengan cerpen yang berbeda. Kali ini, saya akan membacakan cerpen dari Kala Literasi, sebuah situs yang ada di internet, merupakan situs kumpulan esai, puisi, cerpen, dan opini. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan cerpen karya Muhammad Iqbal dengan judul cerpennya Selepas Senja Hari Itu. Sebelumnya, saya akan membacakan profil Muhammad Iqbal itu sendiri terlebih dahulu. Muhammad Iqbal lahir di Bantaeng pada tanggal 13 Agustus 1995. Merupakan ketua Karang Taruna Sipakainga, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Kekeh, Kabupaten Bantaeng, sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Muhammad Iqbal ini juga merupakan seorang yang berprofesi guru PJOK atau penjas di SD Negeri 48 Kolilong. Muhammad Iqbal juga aktif sebagai pustakawan di Rumah Baca Panritan Urung dan bergabung dalam KGB atau Komunitas Guru Belajar Bantaeng. Hobinya Muhammad Iqbal penyuka hujan dan buku-buku sastra. Selepas senja hari itu. Hujan dan senja adalah kesukaan kita berdua. Entah mengapa kita suka duduk di bibir pantai, di bawah pohon trembesi, kala kaki langit mulai menjingga, dan orang-orang sudah ingin pulang. Kita menghitung jumlah perahu nelayan hilir mudik, serupa titik-titik di tengah laut, memungut dedaunan tanggal yang tak lagi hendak tinggal di dahan, atau menertawakan kepiting pantai beradu capit saling berebut tempat di atas bebatuan. Mereka begitu lucu, katamu. Apa yang membedakan laut dengan pantai, Cak? Tanyaku memecah sunyi senja kala itu. Tidak tahu, jawabmu memalingkan pandanganmu ke arahku, lalu diam dan kembali menatap laut. Aku ikut terdiam saat itu, karena memang hanya ingin mendengar suaramu saja, juga melihat senyummu yang belakangan ini terasa berbeda. Seperti ada duka yang tak mau kau buka. Seperti ada peri yang tak hendak kau bagi. Matamu yang bening juga nampak hening. Seolah ada air mata yang tertahan di sana. Sayangnya, aku tak cukup berani untuk bertanya ada apa. Sebab, aku yakin kau akan menceritakannya sendiri. Bukankah aku selalu menjadi yang pertama mendengar semua keluh kesahmu? Sayangnya, hari ini kau nampak berbeda. Tumben sekali perempuan bersahaja ini diam dengan semua hiruk pikuk yang ada di kepalanya. Lampu perahu berkedip di hadapan kita seperti bintang-bintang langit. Barangkali langit memang adalah cermin samudra. Pun sebaliknya, gelap perlahan menyeruak, pohon berubah menokrom. Kita diam cukup lama. Rasanya kita tak pernah sekikuk ini sebelumnya. Sikapmu saat itu benar-benar seperti senja yang indah dan jingga, menyimpan misteri tak terhingga. Waktu berlalu tanpa jawaban kegelisahanmu, lalu kita memutuskan untuk pulang. Cak, kau tahu kan kita sama-sama menyukai senja kan? Ya, tentu saja. Untuk itulah kita ada di sini sekarang, jawabmu lagi. Kau tahu tidak apa yang membuat senja itu menarik? Apa? Tanyamu sembari membersihkan sepatumu dari sisa-sisa pasir pantai. Karena semburat jingga matahari di saat senja selalu memberi isyarat bahwa besok dia akan kembali untuk menjaga. Kau tersenyum simpul dengan sorot mata yang tidak lagi berbinar, membuatku semakin khawatir. Kita akhirnya pulang. Aku dengan motorku, kau dengan mobilmu. Esok paginya, kau mengirimiku sebuah pesan cinta. Ada kalimat puisi, selamat tidur, dan ucapan maaf dalam rentetan isinya. Dari waktu pengiriman, aku yakin kau mengirimnya di sepertiga malam kala tidurku sedang lelap-lelapnya. Kau mungkin sengaja agar aku tak membalas pesanmu saat itu juga. Atau mungkin di tengah rasa resahmu yang dalam, kau terbangun tengah malam untuk bisa berbincang dengan Tuhan. Itu hanya dugaanku yang selalu sok tahu tentang dirimu. Ada apa? Seminggu, 2 minggu, hingga berbulan-bulan tak ada kabar darimu. Aku tak bisa menghubungi melalui telepon maupun sosial mediamu yang aksesnya mulai tertutup. Pikiranku berkecamuk, hati perlahan remuk. Pikiranku benar-benar kalut, seperti kabut di puncak gunung. Ribuan pertanyaan lalu lalang di kepala. Ada apa? Apakah pesan malam itu adalah isyarat selamat tinggal? Aku terus berusaha mencari keberadaanmu. Kepergianmu secara mendadak menyisakan luka dan memori batin yang tidak bisa aku jelaskan. Dengan sedikit paksaan, aku mencarimu melalui temanmu. Akhirnya, aku paham betapa bodohnya aku tak pandai membaca isyarat itu. Kau dijodohkan dengan lelaki lain yang lebih baik dalam segala hal, kecuali dalam mencintaimu. Aku yakin ia tak ada apa-apanya dibanding aku. Ternyata pernikahanmu berlangsung sehari setelah pertemuan kita di senja terakhir kala itu. Aku tenggelam dalam kesedihan, mencoba menyibukkan diri, berusaha bertahan hidup meski perasaan ini kembali mati. Perasaan yang tadinya tumbuh subur karena kehadiranmu kini telah gersang. Apa kau merasakan hal yang sama, Cak? Sama-sama patah hati atas perpisahan yang ditakdirkan semesta. Dalam usaha melupakanmu, aku bersikeras menghilangkan semua jejakmu, termasuk menghapus foto-fotomu, puisi-puisi yang pernah kau kirim, juga rencana-rencana kita di masa datang yang berakhir nirmakna. Tapi bagaimana aku menghapus yang berserak di kepalaku dan membekas di hatiku? Bagaimana? Aku benar-benar tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Hidupku sudah berat akhir-akhir ini dan semakin berat setiap hari ketika kau pergi. Apalagi yang bisa membuatku bahagia? Pribadi yang dulu kau pribadi yang dulu kau kenal, menyenangkan dan ramah senyum, kini menjelma orang yang dingin dan kaku. Aku mungkin sudah berubah, menjadi tipikal orang yang paling kau benci. Ketika kita bertemu suatu hari nanti, aku mungkin bukan lagi lelaki yang dulu pernah kau cinta. Cak, kini aku tak tahu harus bagaimana. Terkadang, beberapa kali dalam hidup aku berpikir, bisakah aku jatuh cinta lagi? Rasanya berat mengenal perempuan lain setelah mengenalmu. Aku terlalu takut mengecewakan. Takut dikecewakan lagi. Ketakutan ini bertarung sepanjang waktu dan siapapun nanti yang jadi pemenangnya, yang kalah tetaplah aku. Aku. Cak, bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah tahu perbedaan laut dan pantai? Apakah senjamu kini terasa lebih menyenangkan? Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Sajak Sapardi yang kukirim malam itu menjadi puisi juga pesan terakhir untukmu. Kau bilang menyukai penyair macam Sapardi dan Aan Mansur. Aku suka syair-syair mereka yang melankolis. Katamu saat menghadiahkan buku Hujan Bulan Juni, tepat di hari Eyang Sapardi meninggal. Bagimu itulah cara terbaik mengenang penyair hebat, dengan membaca karya-karyanya. Aku yang malas pada puisi ini tak mengerti yang kau ucapkan. Aku tak suka puisi, ketusku saat itu. Tak apa, kau akan menyukainya nanti. Aku tak yakin bagaimana mungkin aku menyukai sesuatu yang tidak aku mengerti, keluhku sembari meletakkan buku di pangkuan. Cak, puisi untuk dinikmati, bukan untuk kau mengerti, jawabmu dengan senyum. Kau menatap ke langit seperti anak kecil yang melihat wajah ibunya. Kelak akan datang suatu masa di mana kau akan menikmati puisi meski tak paham maknanya sama sekali. Aku berharap masa itu tak pernah tiba, katamu lirih. Setelah mengirim pesan itu, aku harus mengganti nomor baru. Begitulah kesepakatanku dengan keluarga atas janji pertemuan kita petang itu. Iya, keluarga memang melarang keras kita bertemu saat itu. Tapi aku bersikap tak kalah keras. Bagiku mungkin itulah satu-satunya kesempatanku melihatmu sebelum hidup bersama laki-laki lain. Ah, bisakah aku melakukannya? Siang itu aku memohon pada ibu, mengemis pada bapak. Air mataku telah kutumpahkan sebelum pertemuan kita, menjelma sungai kering di musim kemarau. Suaraku pun berubah parau. Aku tak ingin kau membaca isyarat apa-apa, tidak di mataku, tidak pula di wajahku. Apa yang membedakan laut dan pantai, Cak? Tanyamu dengan polosnya seolah aku juga adalah muridmu di sekolah. Aku menatapmu sejenak dan hanya menjawab tak tahu. Saat itu aku sungguh ingin bicara banyak, An, tapi aku takut semuanya diambil alih air mataku. Ini pertemuan terakhir kita dan tak boleh dinodai oleh air mata. Tak boleh sama sekali. Kita memang suka hujan, An, tapi yang jatuh dari langit bukan dari mata salah satu di antara kita. Kau pernah bilang kan, kalau hujan turun, rasa-rasanya hanya ada kita bertiga saja di dunia. Aku, kau, dan hujan. Semuanya menjadi bunyi-bunyi yang sunyi, hening dan tenang. Kita ingin hujan tak usah-usai, agar percakapan kita tak pernah selesai, agar kita bisa menikmatinya selamanya. Apakah di surga kelak ada hujan juga, An? An, jika bukan karena ibu, aku mungkin sudah mengajakmu pergi petang itu, ke tempat jauh memulai kehidupan baru walau tanpa restu. Ke tempat di mana kita tak mengenal orang-orang juga tak dikenal oleh mereka. Rasanya mengenalmu saja sudah cukup, An. Kau paling baik, paling mengerti. Rasanya aku tak butuh yang lain lagi. Tapi aku memikirkan perasaan ibu, An. Meski ia tak pernah memikirkan perasaanku sama sekali, jika itu berkenaan tentangmu. Aku sendiri tak tahu kenapa ibu membencimu begitu dalam. Memilih antara kau dan ibu adalah pilihan tersulit dalam hidupku. Kehilangan salah satunya sungguh akan membuatku kehilangan separuh hidup. Meski kau tahu sendiri pilihanku seperti apaan. Iya, aku memilih ibu dibanding engkau. Kau pasti kecewa, aku tak berharap kau memaafkanku, An. Jujur, kau boleh benci atas pilihanku, dan jika itu bisa membuatmu melupakanku, mungkin membenciku adalah cara lain mencintaiku. Lakukanlah, tak apa, An, tak apa. Malam ini sungguh dingin, hujan turun lagi, An. Aku sungguh membencinya, barangkali benar kata orang, An. Langit adalah mata yang tak henti-hentinya menangis. Kini semuanya sungguh ramai, tak ada lagi kita berdua. Semuanya merasuk dan menusukku dalam sekali, berkali-kali. Mengingatkanku padamu tentang puisi-puisi yang kau kirim untukku saat hujan, pada kenangan dan angan-angan, pada air mata dan kata-kata. Semuanya tentang kita. Akhirnya kau hilang. Kau meninggalkanku, dan kenangan kini satu-satunya masa depan yang tersisa. Membaca puisi Aan Mansur, akhirnya aku paham, An, mengapa puisi diciptakan dan aku membencinya. Sungguh.
Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin, dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya. Akan tetapi, dia mempunyai keistimewaan yang membuat hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, bahkan sendiri segan dengan anaknya yang satu itu. Kata Kiai, Gus Ja'far itu lebih tua dari beliau sendiri, cerita Kang Solikin suatu hari kepada kawan-kawannya yang sedang membicarakan putra bungsu Kiai Saleh itu. Saya sendiri tidak paham apa maksudnya. Tapi Gus Ja'far memang luar biasa, kata Mas Bambang, pegawai Pemda yang sering mengikuti pengajian subuh Kiai Saleh. Matanya itu loh. Sekilas saja mereka melihat kening orang, kok langsung bisa melihat rahasianya yang tersembunyi. Kalian ingat Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama yang dijuluki perawan tua itu? Sebelum dilamar orang seberang, kan ketemu Gus Ja'far. Waktu itu, Gus Ja'far bilang, "Sum, kulihat keningmu kok bersinar, sudah ada yang ngelamar ya?" Tak lama kemudian, orang seberang itu datang melamarnya. Kang Kandar kan juga begitu, timpal Mas Guru Slamet. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Ja'far bilang kepada tukang kebun SD4 itu, "Kang, saya lihat hidung sampean kok sudah bengkok, sudah capek menghirup nafas ya." Loh, ternyata besoknya Kang Kandar meninggal. "Ya, waktu itu saya pikir Gus Ja'far hanya berkelakar," sahut Ustaz Kamil. Gak tahunya beliau sedang membaca tanda pada diri Kang Kandar. "Saya malah mengalami sendiri," kata Lik Salamun, pemborong yang dari tadi sudah kupingin. "Waktu itu ada angin, Gus Ja'far bilang kepada saya, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya." Padahal saat itu saku saya justru sedang kempes. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Apa yang begitu itu disebut ilmu kasyaf? Apa Carik yang sejak tadi hanya asik mendengarkan? Mungkin saja, jawab Ustaz Kamil. Makanya, saya justru takut ketemu Gus Ja'far, takut dibaca tanda-tanda buruk saya, lalu pikiran saya terganggu. Maka ketika kemudian sikap Gus Ja'far berubah, masyarakat pun geger, sama para santri kalong, orang-orang kampung yang ikut mengaji tapi tidak tinggal di pesantren seperti Kang Solikin yang selama ini merasa dekat dengan beliau. Mula-mula Gus Ja'far menghilang berminggu-minggu. Kemudian ketika kembali, tahu-tahu sikapnya berubah menjadi manusia biasa. Dia sama sekali berhenti dan tak mau lagi membaca tanda-tanda, tak mau lagi memberikan isyarat-isyarat nyamalan. Ringkas kata, dia benar-benar kehilangan keistimewaannya. "Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu," komentar Mas Guru Slamet penuh penyesalan. "Wah, sayang sekali. Apa gerangan yang terjadi pada beliau? Kemana beliau pergi saat menghilang pun kita tidak tahu," kata Liksamun. "Kalau saja kita tahu kemana beliau pergi, mungkin kita akan mengetahui apa yang terjadi pada beliau dan mengapa beliau kemudian berubah. Tapi pun ini ada hikmahnya," ujar Ustaz Kamil.